Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 15 март. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото, е: на 305-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 282-я ден от кабинета Орешарски, на 274-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 267 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 124 дни след скандала с Христо Бисеров, 85 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 38 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сараи, Бисер Петното, 117 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 120 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 22 дни след като 42-то Народно събрание прие избирателния кодекс и 12 дни след като отхвърли ветото на президента върху него, 31 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 22 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушване, 90 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 32 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 3 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 61 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 44 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой нищо не може да бъде над БСП и България» и 8 дни след като БСП отстрани Първанов, 35 дни след конгреса на БСП, 53 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 39 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 45 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса. Подкрепите ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепите ли въвеждането на задължително гласуване за изборите националните референдуми? Подкрепите ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите? 37 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 5 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание, 39 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет по национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020, 37 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 33 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес, 14 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 27 дни след конгреса на ГЕРБ, 8 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 71 дни преди изборите за Европейски парламент, 6 дни след путиновската по време траяне, но не и по съдържание, пресконференция «Открито управление» на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 2 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов, 1 ден след като президентът Плевнелиев направи обръщение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации, 1 ден след като Плевнелиев обяви, че евроизборите ще са на 25 май, в деня на работния семинар «Реформи, развитие, растеж», организиран от БСП с участието на министър-председателя и част от правителството, 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или сик транзит глория мунди? Така преминава световната слава. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? И в тази сложна координатна система на политически събития през последните около 300 дни се обръщам към господин Димитър Цонев, за сега само журналист. Добър ден, господин Цонев.
Добър ден и на вас и на слушателите на вашето радио КАДНЕ.
Благодаря ви. Много малко по-близко до слушалката, че тихо ви чуваме.
Да, аз чувам прекрасно.
Господин Цонев, казах само журналист. В тази сложна координатна система вие представяте да бъдете водещ на знаковото аналитично предаване в края на деня, което обобщаваше информацията от изминалия ден по програма BTV Лице в лице. Защо?
Защото от понеделник предаването от 90 минути по решение на ръководството на BTV става 30 минути и аз прецених, че като автор на това предаване, като копродуцент, като водещ, се променя изцяло и концепцията и облика на това предаване и поради тази причина предложих на BTV да прекратим взаимоотношението, което се случи онзи ден. Разбрахме се с BTV и аз просто напускам и няма повече да имам нищо общо с това предаване, тъй като не смятам, че то ще изпълнява целите и задачите, които си бе поставило преди.
Какво напускате, господин Цонев?
Напускам BTV.
Изцяло.
Няма да бъда водещ, копродуцент и автор на Лице в лице.
А копродуцент на нещо друго и водещ на нещо друго?
За сега не. Това е въпрос на бъдещи преговори, които се надявам да започна да водя от другата седмица.
Така ли?
Да, и се надявам да има все пак някакъв интерес към тях, да.
А вие нещо предложил ли сте?
На кого?
Някакъв нов формат.
На кого, на BTV ли?
Mm-hmm.
Не съм им предложил никакъв нов формат, тъй като не бях изцяло подготвен за това, което се случи. Аз разбрах за промяната във вторник и трябваше до четвъртък, петък най-късно да взема своето решение. Аз го взех, така че има достатъчно време да предложа каквото и да било не само на BTV, но и на други телевизии. Между другото, аз имам доста формати в чекмеджето и в компютъра, които ако се актуализират, може би ще събудят интереса на някои телевизионни компании.
Ще се върнем към това след мичко, но искам да ви помоля да коментирате един цитат от мотивировката на промяната на формата на Лице в лице, която BTV огласи. Кратките, но силно информативни формати са основна характеристика на добрата съвременна журналистика. В края на седмичния ден зрителят има нужда от синтезиран начин за получаване на информация. Втори път се повтаря информация. Сутрешен блок през седмичните дни и публицистични предавания през почивните дни са подходящи за провеждане на по-пространни интервюта и материали. Но през деня зрителят има нужда от бърза, актуална и кратка информация. Трети път се споменава информация. Това е форматът, който е наложен в най-добрите световни телевизии. По този начин новинарският цикъл ще бъде още по-пълноценен за зрителя, е казал новият директор на новини, актуални предавания и спорт Велидим Петков, като основание за това, че от 17 март публицистичното предаване, което вие водехте, Лице в лице, ще се превърне в половинчасово. Аз като чета тези думи, имам чувство, че говорим за това, че в това време трябва, сякаш по-скоро трябва да има новини, отколкото аналитично коментарно предаване, каквото беше Лице в лице. Съгласен ли сте?
Аз така, не мога точно да схвана посланието на този коментар, който са направили от BTV или този прес-релиз. Аз мога само да съдя по резултатите, които постигна това предаване Лице в лице за година и половина.
Да.
А те са доста над очакваните лично от мен. И като рейтинг, и като аудитория, и като влияние, и като, ако щете, подкрепа и от компетентни журналисти, политици и хора, които са участвали в това предаване. Смятам, че публиката беше много голяма и то си намери своето място в телевизионния ефир. Това е моето мнение. Сега, тъй като то не съвпада с мнението на BTV, което вие току-що прочетохте, те имат правото и възможността да решават какво ще се излъчва по този телевизионен канал.
А вие като копродуцент с какви права сте?
Какво значи с какви права? Една копродукция, знаете, че се създава от, ако е продукция от един продуцент, ако е продукция от двама или от трима продуцента.
Вие сте копродуцент заедно с кого? С BTV?
Заедно с BTV Media Group. Да, моят договор беше с BTV Media Group и аз бях поел ангажимент да бъда автор, водещ и копродуцент на това предаване.
Чисто
и автор на, и, както се казва, двамата с Цветанка сме автори на концепцията на това предаване.
Така, чисто юридически ще ви попитам, вие сте юрист. С какви права бяхте с BTV? Има, ще дам за пример, има много дружествени договори, когато миноритарният собственик на едно дружество, да кажем условно с 1%, има в общото събрание право да взима, да се взимат всички решения с единодушие. Тоест неговият 1% играе ролята на...
Значи ние не сме създавали дружество с BTV.
Така?
Ние имахме договор с BTV за производството на това предаване. Това е договор, който беше преподписан на 15 октомври 2013 година, тъй като предишният беше изтекъл, и е с едногодишен срок на действие до 15 октомври 2014. Но тъй като се променя съществени условия и текстове на този договор със съкръщаването на това предаване, аз предложих на BTV ние да го прекратим. Те се съгласиха и много колегиално и професионално се разделихме с BTV. Това е случая. Оттам насетне обществото и зрителите трябва да преценят чия позиция е правилна. Дали моята, която твърди, че това предаване трябваше да остане 90 минути, или ако трябваше да бъде съкратено максимум на 60 минути, или позицията на BTV, която смята, че е 30 минути. Оценката ще даде зрителската аудитория на новия продукт.
Добре, отиваме нататък в бъдещето.
Добре.
Казахте, че не сте разговарял с BTV и може би предстоят разговори, в които да обсъдите нещо ново.
Да, разбира се.
Това ваша хипотеза ли е?
Не е моя хипотеза.
Казаха ли ви го?
Мисля, че BTV, ако има нужда от мен, или аз ако имам нужда от BTV, винаги можем да се съберем отново заедно, но фокусът няма да бъде вече лице в лице, може би друг проект, съществуващ или не съществуващ в BTV.
Отговорете ми, господин Цонев, ясно. Поканиха ли ви на разговор? Дадоха ли ви знак?
Имах разговор
с кого?
С господин Павел Станчев, който е изпълнителен директор на BTV Media Group.
И какво ви каза той?
Той ще съгласи на това, което аз му предложих, да прекратим пресрочно нашите договорни взаимоотношения.
Това за миналото разбрахме, за бъдеще.
Да. И за бъдещето той се разбрахме, че при едни нови проекти, че при едни нови възможности, пак бихме работили заедно. Това е.
Да, но това
нищо конкретно.
Условно наклонение в бъдещето има ли някакъв срок?
Не, няма никакъв срок. Разбрали сме се, че ние се познаваме отдавна, имаме си мобилните телефони. В случай на нужда, всеки един от нас може да потърси другия и ако имаме нужда да създадем нещо ново заедно. Това е, но нищо конкретно не сме дебатирали.
Тоест, излиза, че вие нямате някакво конкретно предложение, което да предстои в бъдещето.
На този етап не, тъй като, както се казва, аз от понеделник съм свободен и съм на пазара.
А какво е ваше решение? Ще се обърнете ли към друга телевизия? Например, както постъпиха доста от водещите в BTV, да отидат в нова телевизия?
Аз не мисля, че водещите на BTV...
Не, същото, да.
Сами са отишли... Нещата са съвсем различни. Аз мисля, че повечето от колегите, които отидоха в Нова, бяха поканени от Нова да отидат там.
А вас поканиха ли?
Те са проявили самоинициатива и са почукали на вратата на Дидие. Той е отворил и казва: заповядайте, влизайте в Нова телевизия. Не стоят така неща.
А вас поканиха ли в Нова телевизия?
Не, нямам контакти с Нова телевизия. Никой не ми се обажда от Нова телевизия на този етап.
А от някоя друга телевизия обадиха ли?
Ами за сега никой не ми се обаждал. Надявам се от понеделник нататък някоя телевизия да прояви интерес към мен. А ако никой не прояви, започвам аз да проявам интерес към тях. Нали? Защото това е двустранен процес, както съм.
И към кого ще проявите интерес?
Ами това е вече план, който предстои да бъде утвърден от мен. Не мога сега да кажа към кого. Вие знаете, че телевизиите, които в момента на пазара имат влияние и където има смисъл
не са много.
Да се работи, не са много, да. Те са няколко, така че...
Еми една телевизия само, дет не сме споменали, TV7.
Стиви Седем също не съм имал контакти на този етап.
А говори се и се пише, че пък и вие го казахте, че може би съкратен формат на Лице в лице, заради това, че вие казахте, че подкрепяте Николай Бареков.
Не, не съм го казал.
Че го харесват.
Това го каза самия господин Бареков вчера или онзи ден, когато е бил на среща в КНСБ. Това е негово твърдение.
Попреди вие нямахте ли едно изявление преди това сам?
Не, аз имах едно интервю при Росен Петров, когато
да.
Той беше водещ на...
Точно така, за него говоря.
Говорят, там в това предаване той ми зададе конкретно въпроса, какво аз мисля за Николай Бареков, който телевизионен журналист се е превърнал в политик и е предпочел да се занимава с политика, отколкото с журналистика.
Добре.
И аз отговорих тогава, че не само Николай Бареков, аз бих подкрепил всеки един български журналист, който реши да премине от журналистиката в политиката, защото смятам, че стига да има той желание, това би била печеливш знак за обществото и за него, защото имаме много примери на наши български журналисти, които са преминали в политиката.
Е така извъртяно.
Да, включително това съм го направил и аз преди доста години, когато бях говорител на правителството на Цар.
На Сакскобургоцки.
Така че и тогава с мене в политиката влязаха Милена Милутинова, Диляна Грозданова, които смятам, че се представиха много достойно като народни представители.
Но така извъртяно вашето изказване не може ли да послужи като претекст да се мисли, че вие сте изразил симпатия към Бареков и неговата партия България без цензури и това не се е харесало на ръководството или собствениците на БТВ?
Това е вече хипотеза, на която аз не мога да отговоря.
Да.
Може би трябва да отговори някой от БТВ, но дори да е така, както и да тълкуват моето мнение, аз го поддържам и го... И ако вие ми зададете същия въпрос сега, ще отговоря по същия начин. Както ще подкрепя, примерно, ако вие, госпожо Беноска, решите да станете политик и се явите сега, примерно, на евроизборите, аз ще ви подкрепя.
Благодаря, нямам такива намерения, но чест за мен е вашата подкрепа и оценка.
Да.
Това го казвам в сферата на шегата. Добре, и ако ви предложат от ТВ7... да почнете да водите нещо, което вие харесвате и предлагате там, ще приемете ли?
Това е много хипотетичен въпрос. Много трудно ми е да отговоря на този въпрос, тъй като първо не съм водил още преговори, второ много зависи от това какво ще бъде предложението и съдържанието на предаването и така.
Питам ви...
Не мога да отговоря на този въпрос.
Питам ви, защото това... Сякаш се очаква.
От кого се очаква?
Ами от тълкователите на вашето изказване за Бареков, че сте изразили пряка симпатия.
Това са само тълкования и хипотези. Не знам дали ние можем да извлечем нещо полезно от тях на този етап. По принцип, много е трудно да се отговаря на хипотетични въпроси. И между другото, понеже стана дума за това, че 4 години бях говорител на Царя, тогава също имах много спорове с наши колеги журналисти, когато давах брифинги.
Да, помня.
Когато те ми задаваха въпрос. А какво би станало, ако примерно царя вземе дадено решение и какви биха били последиците от него? И аз, кажете ми, как трябваше да отговоря на този въпрос?
Сигурно казвахте, доколкото си спомням, а и това е логично, ми нека да го вземе и ще говори.
Не, отговарях така, не ми задавайте хипотетични въпроси. Задавайте ми въпроси, които се основават на реални действия или на реални решения и тогава аз мога да ви кажа какви биха били последиците или какви са поне прогнозните последици, които ние сме преценили, за да вземем това решение.
Така е. Но ви питам,
така че и ви ми зададе така. Какво би станало, ако ТВ7 ви предложи, примерно, да водите някакво предаване, примерно, в което започва в един часа посред нощ до 2 часа.
Не. Нямам предвид това.
Не, аз в момента се шегувам.
Имам предвид нещо подходящо за вас. Няма да го описвам с думи, да. Това е ясна работа.
Да. Но както и да е, нека да дойде. Ако вие наистина имате интерес дали имам предложение от ТВ7, ако искате, можем да се разберем така. Първото интервю, което ще дам, след като получа това предложение, ще бъде за Радио КАД-2.
Добре. Благодаря ви за това наистина, но целта на този ми въпрос беше следния. Така са се оплели политиката и журналистиката, че почват да се размиват границите на свободата и правата.
Искате да... Вие ме подозирате ли?
Не.
Че по някакъв начин аз съм схуплел ли?
Не. Вече излязохме от вашия казус. Отидохме в по-общото.
Ага, в по-общите коментари.
Да. И ако вие...
Както казваше един наш общ приятел, колега, разговорът придоби общ характер. Да,
не, искам да отидем малко към разсъждение от частното към общото, нека да ви общ характер. Въпросът ми беше следния, че няма нищо лошо да получите продължение достойно за вас от TV7, извинявам се. И няма нищо лошо да го приемете, защото вие сте знакова фигура в журналистиката. Не ви правя комплимент.
Ако ми позволите, бих благодарил и на цялата журналистическа колегия, която по един или друг начин подкрепи моето решение и се възмути до голяма степен от съкращаването на предаването. Аз, между другото, за първи път виждам толкова единна позиция.
Точно. Това щях да кажа, това ще бъде следващия въпрос. Как успяхте да обедините? За първ път виждам такова единодушие, липса на завист, злоба и други личностни съображения.
Ами аз мисля, че предаването свърши тази работа, не аз лично.
Да.
Предаването лице в лице просто се хареса не само на зрителите на BTV, но и на всички колеги, които са го гледали или са участвали в него. Просто са видяли смисъл в това предаване, смисъл в анализите, разговорите, които сме водили. Явно някакви резултати е породило това предаване и просто е влезнало така в живота на, и на колегите, и на зрителите. И заради това те, може би, страдат, както аз страдам за това, че то
е... Кое е на качество? Значи има много опитни колеги журналисти, сега да не правя списъци, да не изпусна някого, с много хубави съдържателни предавания, но как си не успяват така безспорно да получат подкрепа при случай, както вие. Кое ще определите като най-главна характеристика на лице в лице, за да имате вие наистина толкова всестранна подкрепа, разнопосочна, даже бих казал.
Ми, ако се опитам да направя един анализ, може би самият пазар в момента на публицистичните телевизионни предавания в различните телевизии спомогна на лице в лице да намери своя образ. Ние се стремяхме да правим, може би, това, което другите не правиха, да бъдем обективни, да бъдем разнородни, да бъдем наистина, да правим наистина публицистика, която да е полезна на зрителите, най-вече да задаваме въпроси, които интересуват не толкова мен и Цветанка, а които интересуват зрителите. И може би темите, които избирахме, са били явно подходящи за тази аудитория и може би сме намирали в повечето случаи, казвам, и подходящите хора, които да коментират наши събеседници.
Ма колкото пъти съм ви гледала, съм забелязвала, че при вас много силно присъстваха управляващите. От изпълнителната власт и от законодателната, от тази коалиция, която се сформира между БСП и ДПС с подкрепа на Атака. Но при вас присъстваха и всички ярки опозиционни гласове. Само Бойко Борисов мисля, че не съм виждала.
Нито веднъж, за мое най-голямо съжаление, не се появи, но пък днеска съм щастлив, че той се появи при предаването на Антон Хекимян.
Да, и аз също.
Между другото, аз много харесвам Антон и това е едно момче, което има бъдеще в телевизионната журналистика.
Абсолютно сте прав. С много умерен така тон, безпристрастно, но обективно, аналитично, много добре ставате там. Да. Но вие успявахте да поддържате баланса и някакси да не може да ви опрекне никой в пристрастия или в купуване.
Имаше подобни упреци, особено в интернет, знаете, че разни тролове пишеха неща и против мен, и против... Ама вие знаете много добре, те и против вас пишат.
Да.
Така че това е нещо съвсем естествено, но истината е тази, вашата констатация според мен е вярна. Тъй като бяхме всеки ден и всеки ден 90 минути, ние имахме доста големи възможности, действително при добро желание да намерим този баланс. Ако днеска поканим управляващи, утре ще поканим опозиция. Говоря за чисто политическите теми. И смятам, че именно това наложи лице в лице като обективно предаване с възможност да се чуят всички гласове и да се видят всички лица. Времето. Аз затова се възпротивих и на предаване, намаляването на предаване на 30 минути, защото тогава, според мен, балансът до голяма степен ще изчезне. Времетраенето на предаването за едно телевизионно публицистично предаване, времетраенето е изключително важно.
Така е, абсолютно сте прав, но има и една теория, че майстора може всяко време траяне и всяко време да го направи гледай.
Да, и това съм съгласен, да, майстора знае и 2200 да е майстор, но все пак има някои обективни предпоставки, които ако не се случат, не мисля, че едно публицистично предаване би имало успех. Просто това е моето мнение.
Така е. Ами добре, нямаме някаква новина, която да развие темата, но не е и необходимо да имаме непрекъснато новини. Както подчертах в това съобщение на BTV, според мен се съдържаше там нежелание да има аналитично предаване, по-скоро някакъв информационен кратък блок.
Аз не знам как ще изглежда. Ще видим в понеделник. Аз пожелавам успех на...
Еми, извинете, за половин час какво мога да направиш?
Еми, аз лично не бих могъл нищо да направя.
Кой ще дойде, колко души ще дойдат за половин час? Най-много един.
Най-много един. Най-много човек, един. Или в крайен случай двама, ако имаш, примерно, някаква супер новина за 10 минути и другите 20-15 минути, да проведеш някакъв разговор, който не знам и за 15 минути дали това е достатъчно.
Така.
Но ще видим. Аз пожелавам успех на Цветанка в понеделник, в новия формат, въпреки че той пак се казва лице в лице. И той наистина вече ще бъде лице в лице.
Ще бъде очи в очи, да. Ще откликам към стария формат.
Така или иначе, да. Лице в лице се наложи като марка. Пък, къде се казва, ако видят, че не върват тези 30 минути, може пък ръководство на BTV да реши да върне стария формат. Знам ли? Всичко може да се случи. В тази държава динамиката е много голяма.
Това е интересна идея. И дано да стане така. Вие ще приемете ли?
Не, идеята.
Ще приемете ли, ако решат да върнат обратно стария формат?
По-скоро от моя страна това е едно отчаяно пожелание.
Но ще приемете ли, ако решат да върнат новия формат?
Ами, зависи. Значи това предаване аз го чувствам като моя рожба и...
Така да, затова и питам.
Може би ще ми бъде много трудно да откажа. Много трудно ще ми бъде. Но, нали, това е една пак хипотеза, която едва ли е възможно.
Да. А гордостта, достоинството?
Ами аз мисля, че показах, че все пак имам някаква, до някаква степен гордост и достоинство с позицията, която взех. Мисля, че...
Тоест, даже исках да ви питам за горделивостта всъщност.
А, не, горделивост... Хората, които ме познават, знаят, че аз съм далеч от...
Няма да проявите.
Не. Абсолютно не.
Добре.
Аз съм реалист.
Много ви благодаря. Пожелавам ви каквото и да се случи така, както ще бъде добре и за вас, и за журналистиката в България, и за зрителите, защото не трябва да изтриваме с гума знаковите лица, нито от журналистиката, нито от политиката.
Точно така. Съгласен съм напълно с вас. Благодаря ви и аз.
И аз много ви благодаря. Желая ви успех и приятна почивка за сега.
Мерси.
Благодаря. Разговаряхме с Димитър Цонев, за сега само журналист.